των κατηχήσεων του Αγίου Κυρίλου, είχαμε μείνει μετά από ό,τι υπόθηκε για την Εκκλησία στην, έως την 27η παράγραφο, είχαμε μείνει για να πούμε τώρα το τελευταίο σημείο του συμβόλου της πίστεως, γιατί αυτό ερμηνεύεται, όπως είναι γνωστό, στις κατηχήσεις, γιατί χάρη των κατηχουμένων, κατηχουμένων του, ο Άγιος Κύριλλος έκανε αυτές τις θαυμάσιες, πραγματικά θαυμάσιες κατηχήσεις. Και ποιο είναι το τελευταίο σημείο? Η αιώνια ζωή, που λέμε πιστεύω εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, ήδη υπόθηκε εις την Ιδίαν Κατήχηση, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αυτό τώρα έχουμε να πούμε, το και ζωή του μέλλοντος αιώνος, δηλαδή για την αιώνια ζωή. Έτσι ευρισκόμεθα εις την 29η παράγραφον, κάπα θήτα. Είμαστε στη σελίδα 243. Είμαι νουν όντως ζωή και αληθώς εστίν ο πατήρ, ο διηού της άπασιν εν Αγίω Πνεύματι, τας επουρανίους πηγάζων δωρεάς, κτλ. Κτλ. Είμαι λοιπόν πραγματική ζωή, είναι αληθινά ο πατήρ δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι που πηγάζει τις δωρεές, τις επουράνιες δωρεές, άπασιμ, συγγνώμη, όλες τις επουράνιες δωρεές. Ο Διού της άπασιν εν Αγίω Πνεύματι τας επουρανίους πηγάζων δωρεάς. Δηλαδή, όλες οι ουράνιες δωρεές πηγάζουν από την όντως ζωή που είναι ο πατήρ δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Αυτό είναι πάρα πολύ θεμελιώδες, γιατί πράγματι η ζωή η αιώνιος πηγάζει από εκεί, από το Θεό, δηλαδή τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Και έτσι, ό,τι υπάρχει από τα κτίσματα που μπορούν να έχουν την αιώνια ζωή, αυτοί πρέπει να την παίρνουν από το Θεό. Δεν υπάρχει αιώνια ζωή έξω από το Θεό. Ούτε υπάρχει κάποια άλλη πηγή που να μας δίνει την αιώνια ζωή. Ο Θεός πράγματι, θα λέγαμε, είναι εκείνος που έχει μόνος την Αθανασία. Λέει στην προς Τιμόθεον Δευτέρα, πρώτη του επιστολή, ο Απόστολος Παύλος, λέγει «Ο μόνος έχων Αθανασίαν, φως εικόν απρόσιτον» κτλ. Ο μόνος, όταν λέμε όμως Αθανασία, θα πει απουσία θανάτου, συνεπώς ζωής. Ζωής εις το διηνεκές, αιωνίου ζωής. Έτσι, όταν πω Αθανασία, εννοώ βεβαίως την αιώνια ζωή, αφού δεν υπάρχει πια περίπτωσης θανάτου. Είδατε τι λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο μόνος έχων Αθανασία. Η ελληνική φιλοσοφία ήθελε την ανθρώπινη ψυχή αθάνατη εξεαυτής και καθεαυτήν, από τον εαυτό της, από τον εαυτό της, αυτή η ίδια η ζωή να είναι αθάνατη. Και συνεπώς ο άνθρωπος, κατά την ελληνική φιλοσοφία, είναι αθάνατος. Το μεν σώμα διαλύεται, αυτό το φανερό στον κάθε άνθρωπο, αφού το σώμα διαλύεται, πεθαίνει ο άνθρωπος, όμως η ψυχή ποτέ. Αυτό είναι μία δοξασία ελληνική. Όταν λέμε ελληνική, τώρα με την ευρεία έννοια που θα πει ειδωλολατρική, εξωχριστιανική. Μην ξεχνάτε, οι λέξεις Έλληνας Ελληνικός, ελληνική, έχει δύο σημασίες. Αυτό που εκφράζει αυτό που είμαστε, Έλληνες, την φυλή μας θα λέγαμε, το λαό μας, τη γενιά μας, εκφράζει όμως και εκφράζει και την ιδωλολατρία. Πολλές φορές σας το έχω πει αυτό, θα το συναντήσετε αυτό στους πατέρες, ότι αυτά είναι ελληνικά δόγματα, θα το βρείτε σε, ξέρω εγώ, αποφάσεις συνόδων ή διδασκαλίες πατέρα, ότι αυτό το πράγμα είναι ελληνική δοξασία, ελληνική, θα πει ειδωλολατρική. Με αυτή λοιπόν την έννοια είναι η ειδωλολατρική δοξασία αυτή, ότι η ψυχή είναι από μόνη της αθάνατη. Δεν υπάρχει τίποτε το αθάνατον, όταν λέει ο Απόστολος Παύλος για το Θεό ότι είναι ο μόνος που έχει την αθανασία. Ο μόνος, προσέξτε, αφεαυτού του, να το πω έτσι, από μόνος του την έχει. Και η αθανασία βρίσκεται στο Θεό, αυτή καθεαυτή είναι η αθανασία στο Θεό. Μόνο στο Θεό. Ούτε οι άγγελοι είναι αθάνατοι. Όταν συναντούμε κάτι το αθάνατο, όπως είναι οι άγγελοι ή η ανθρώπινη ψυχή, έλκει την αθανασία, έλκουν αυτά την αθανασία από τον αθάνατον Θεόν. Δηλαδή, από πού έκανε ο Θεός τον κόσμο? Εκ του μηδενός. Δεν προϋπήρχαμε. Και όταν κάτι ο Θεός θέλει να μένει, να μην μεταβάλλεται, γιατί έχουμε τα μεταβαλλόμενα στοιχεία, το σήμαν μεταβάλλεται. Όμως, η ψυχή δεν μεταβάλλεται. Αυτή η αθανασία του ανθρώπου και των αγγέλων είναι γιατί θέλει ο Θεός να μένει αθάνατος ο άνθρωπος, αθάνατος ο άγγελος, αθάνατος ο διάβολος. Εάν όμως ο Θεός ήθελε να μην μένει ο άνθρωπος αθάνατος, δεν θα έμενε αθάνατος, γιατί δεν είναι από μόνος του αθάνατος. Αυτό να το ξέρετε πάντοτε, να το ξέρετε. Έτσι λοιπόν, από πού έλκομαι την αθανασία ή την αιωνιότητα, την έλκομαι από το Θεό. Και εδώ λέγει πάρα πολύ έτσι χαρακτηριστικά ότι η όντως ζωή είναι αληθινά ο πατήρ. Γιατί να βάλει η όντως ζωή? Γιατί η δική μας η ζωή είναι σχετική. Αλλά στο Θεό η ζωή είναι απόλυτη. Η ζωή του Θεού είναι αυτονόητη, γιατί καθορίζει και την ύπαρξή του. Όταν ο Θεός λέγει εκείνο το πάμπολες πλήστες όσες φορές στην Παλαιά Διαθήκη, εγώ ημί, ή πολλές φορές για συντομία βγάζει το ημί και λέει εγώ. Και μάλιστα δίνει μια εντολή και λέει εγώ Κύριος. Δηλαδή εγώ το λέγω που είμαι ο Κύριος και προϋποθέτει το ημί. Αλλά έχουμε και εκφράσεις εγώ ημί. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Και όπως σας έχω πει, το ημί εκφράζει ύπαρξη, το εγώ εκφράζει πρόσωπο. Ο Θεός λοιπόν είναι ύπαρξης προσωπική. Και δεν μπορεί ο Θεός να μην είναι αθάνατος, και το μυαλό μας το καταλαβαίνει αυτό, ή καλύτερα, αντίθετα δεν το καταλαβαίνει το μυαλό μας. Γιατί αν ο Θεός δεν είναι το αθάνατος, τότε η ύπαρξή του θα εξυφανίζεται και συνεπώς δεν θα είχαμε Θεό. Αλλά τότε δεν θα ήταν Θεός. Απλούστατα. Έτσι λοιπόν ο Θεός είναι όντως η ζωή. Είναι η αιώνια ζωή. Είναι αληθώς ο Θεός η ζωή. Και είναι ο Πατήρ δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Αυτό το σχήμα είναι κάτι που πάρα πολλές φορές χρησιμοποιείται και από τον Απόστολο Παύλο, δηλαδή από την Καινή Διαθήκη, αλλά και από τους πατέρες πολύ περισσότερο. Διότι ο πατήρ θεωρείται η πηγή του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δεν υπήρξε στιγμή που ο Υιός να μην υπάρχει, όπως έλεγε ο Άριος, ούτε στιγμή που το Πνεύμα το Άγιο να μην υπάρχει. Το Πνεύμα το Άγιο και ο Υιός είναι συνάναρχα πρόσωπα με τον Πατέρα. Αλλά η πηγή είναι ο Πατέρας. Υπάρχει ένα παράδειγμα. Ξέρετε ότι κανένα παράδειγμα δεν υπάρχει. Κανένα παράδειγμα που να μπορεί να εκφράσει αυτό που λέμε Άγιος Τριαδικός Θεός. Ούτε μηχανικών, ούτε θερμικών, ούτε χημικών, ούτε κοινωνικών, ούτε φιλοσοφικών, ούτε... Δεν υπάρχει κανένα παράδειγμα που να δώσει αυτό που λέμε ο Θεός είναι τριαδικός. Εν τούτης θα πω κάτι που το λέγουν οι πατέρες, χωρίς αυτό φυσικά το παράδειγμα να προσδιορίζει, να εξαντλεί το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Άπαγε, άπαγε. Αλλά για να έχει κανείς, γιατί ο άνθρωπος για να καταλάβει θέλει πάντα μια εικόνα. Και παίρνει τον άνθρωπο τον ίδιο και λέγει, όπως είναι ο νους, είναι ο λόγος και η πνοή του. Ο νους δίδει τον λόγο, γεννάει τον λόγο, διότι αν δεν έχω νου πώς θα έχω λόγον. Ο νους λοιπόν γεννάει τον λόγο, ο οποίος εκφέρεται με την μορφή μιας πνοής στον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος πράγματι είναι τρόπον την άμια εικόνα του Αγίου Τριαδικού Θεού. Αλλά όσο απέχει μια εικόνα από το πρωτότυπο, άλλο τόσο απέχει και ο άνθρωπος από το Θεό. Αλλά εν τούτης, ενώ έχω νου και ο νους μου εκφράζεται διά του λόγου, με την πνοή, θα το έλεγα τώρα, ο νους διά του λόγου εν πνοή. Για να πω, ο πατήρ διά του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Για να το πω αυτό πράγμα. Προσέξτε, αυτά είναι σχετικά. Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε. Μην κάνουμε και κάποια αμαρτία εδώ, να πούμε κάτι διαφορετικό. Ο άνθρωπος όμως είναι ένας. Διότι εγώ που διαθέτω τον νουν και τον λόγον και λοιπά και την πνοή είμαι ένας. Ένας. Βέβαια, ένας. Αλλά ο νους μου δεν είναι πρόσωπον. Ούτε ο λόγος μου είναι πρόσωπον, ούτε η πνοή μου είναι πρόσωπον. Ενώ ο Θεός είναι και ο νους, δηλαδή ο πατήρ είναι πρόσωπο και ο Υιός είναι πρόσωπο και το Πνεύμα του Άγιον είναι πρόσωπον. Γι' αυτό σας είπα, είναι ένα σκιώδες παράδειγμα για να δώσουμε μία εικόνα να καταλάβουμε. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει κανένα παράδειγμα που να δώσει, θα λέγαμε, μία εικόνα της Αγίας Τριάδος. Δεν υπάρχει. Είναι ανεικόνιστος ο Θεός. Δεν υπάρχει. Έτσι, έρχεται η ζωή από τον Πατέρα, εκφράζεται δια του, περνάει δια του Υιού και εκφράζεται με το Άγιο Πνεύμα. Αυτό να το πούμε ως εξής. Ο Πατήρ, ο Θεός, θέλει να δώσει ζωή. Ας πούμε κάνει τον άνθρωπο. Και θέλει να του δώσει ζωή. Η ζωή του ανθρώπου είναι δευτερογενής. Η πρωτογενή ζωή είναι ο ίδιος ο Θεός. Δίδει ο πατήρ τη ζωή διά του Υιού, δηλαδή ο Υιός δημιουργεί τον άνθρωπο. Ο Χριστός είπε «Εγώ είμαι η ζωή». Δηλαδή απόλυτα η αυτοζωή. Η αυτοζωή. Αλλά ο πατήρ δια του Υιού, γιατί ο Υιός δημιουργεί, ο πατήρ θέλει, ο Υιός δημιουργεί και μένει αυτό που δημιουργεί ο Υιός, γιατί το συντηρεί το Πνεύμα το Άγιον. Ο όλος λοιπόν Άγιος Τριαδικός Θεός είναι η πηγή της ζωής, θα λέγαμε, γιατί ο Θεός είναι η πηγή της ζωής, αν δεν πρέπει να μιλήσουμε μόνο ενικά, ο Θεός. Αλλά αναλύοντας τα πράγματα, το είπαμε όπως το είπαμε μέχρι τώρα. Από το Θεό, τον Άγιο Τριαδικό Θεό, πηγάζουν όλες οι δωρεές. Συνεπώς και συνεπώς και η ζωή. Αν κάτι υπάρχει που ζει, είναι γιατί ο Θεός ζει και δίνει τη ζωή. Στη συνέχεια λέγει, διαδέ την εκείνου φιλανθρωπίαν και ημίν της ανθρώπιστα της ανθρώπιστα της αιωνίου ζωής αψευδός επίγγελτε. Ότι από τη φιλανθρωπία του Θεού σε εμάς τους ανθρώπους έχουν δοθεί, αψευδώς έχουν υποσχεθεί, αψευδώς έχει υποσχεθεί η ζωή. Ποια ζωή τώρα? Η αιώνια ζωή. Γιατί μέχρι τώρα ίσως να υπονοούσαμε, τι να υπονοούσαμε, αυτή τη ζωή που λέμε είμαστε ζωντανοί. Αυτή τη ζωή μας την έδωσε ο Θεός. Είναι κάτι μεγαλειώδες όταν το δει κανείς στους πρώτους στίχους της Γενέσεως. Ότι άρχισε, λέει, το Πνεύμα το Άγιον ήταν επάνω των υδάτων και εκεί σαν επόασης από κάποια γλώσσα το Πνεύμα το Άγιον εμφανίζεται και ως περιστερά, ως πτηνών επωάζει και γίνεται η ζωή, εμφανίζεται η ζωή. Τη ζωή λοιπόν αυτή, τη ζωή στα νερά, και δεν είναι ζωή του ανθρώπου, είναι ζωή των ζώων. Έτσι. Αλλά γενικά η ζωή και αυτή των ζώων και των φυτών και του ανθρώπου είναι από το Θεό. Μόνο που η ζωή στον άνθρωπο, επειδή συνδέεται με το κατοικώνα, δηλαδή με την ψυχή, δεν είναι απλώς μια βιολογική, ένα βιολογικό φαινόμενο, γι' αυτό είναι στον άνθρωπο κάτι το όλος εξαιρετικόν. Έτσι, η ζωή στον άνθρωπο είναι η ψυχή που δεν υπάρχει στα ζώα και που εδώ έχουμε σε αυτό που λέμε ζωή, ψυχή, την εικόνα του Θεού. Αυτή η ζωή είναι και ανήκει στο κάθε πρόσωπο, στον κάθε άνθρωπο. Αυτή η ζωή για να ζήσει, να μην ξαναγυρίσει στο μηδέν, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει από μόνος του την αθανασία, πρέπει να του δώσει τώρα ο Θεός την αιώνια ζωή. Είναι, αν θέλετε, μία δευτέρα πράξης. Ξέρετε ότι οι αμαρτωλοί ζουν στην κόλαση, ζουν στην κόλαση. Εν τούτης η ζωή στην κόλαση δεν λέγεται ζωή, διότι η ζωή είναι ταυτόσιμη πάντοτε με τη Βασιλεία του Θεού, με την αιώνια ζωή. Αλλά και στην κόλαση οι αμαρτωλοί θα έχουν αιώνια ζωή, με ποια έννοια? Θα ζουν αιωνίως, αλλά δεν θα έχουν την αιώνια ζωή του Θεού. Θα θέλει ο Θεός να υπάρχουν, αλλά δεν θα απολαμβάνουν ό,τι περιέχει η αιώνια ζωή, μέσα στην οποία ή από την οποία απορρέει, η οποία απορρέει από το Θεό. Η αιώνια ζωή. Αυτή την αιώνια ζωή θα την πάρει ο άνθρωπος σαν δευτέρα πράξη από το Θεό. Ο Χριστός λοιπόν ήλθε γι' αυτό. Διαβάζουμε, λοιπόν δεν έχω μαζί μου τώρα την Καινή Διαθήκη της τσάντα μου, στην πρώτη επιστολή του ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής λέει το εξής: «Και σας τα είπαμε αυτά για να έχετε χαρά, όπως και εμείς έχουμε χαρά, και για να έχετε την αιώνια ζωή». Περί του λόγου της ζωής, περί του λόγου της ζωής που εχείρες μας εψηλάφισαν, τα αυτιά μας άκουσαν, τα μάτια μας είδαν, περί του λόγου της ζωής, και σας το λέμε για να έχετε και εσείς την αιώνια ζωή. Ώστε λοιπόν εκείνοι οι οποίοι δεν θα άκουγαν ή δεν θα πίστευαν, δεν θα είχαν την αιώνια ζωή. Με ποια έννοια την αιώνια ζωή? Με την έννοια της Βασιλείας του Θεού. Με την έννοια της κοινωνίας του ανθρώπου με το Θεό. Γιατί και στην κόλαση υπάρχει αιωνιότητα. Θα το δούμε στη συνέχεια. Ώστε βλέπουμε πράγματι πως ο Θεός δίνει τη ζωή και την αιώνια ζωή. Και αν το θέλετε, εμείς δεν φροντίσαμε για τη ζωή μας αυτή που έχουμε. Φρόντισε κανείς να έχει ή να είναι αυτό που είναι? Γεννηθήκαμε, δεν φροντίσαμε για να έχουμε εμείς τη ζωή. Αλλά η δεύτερη ζωή, η αιώνια ζωή, εναπόκειται σε εμάς. Είναι δικό μας θέμα. Αν τελικά θα την έχουμε ή δεν θα την έχουμε. Τελείωσε μας. Γι' αυτό ακριβώς μπαίνει και στο σύμβολο της πίστεως, ότι πιστεύουμε στην αιώνια ζωή που για να την έχουμε, ορθώς μπήκε τελευταίο άρθρο εκεί στο σύμβολο της πίστεως, προϋποθέτει όλα τα άλλα τα οποία πρέπει να έχουμε. Ότι πιστεύουμε στον Θεό, στην Εκκλησία, σε τούτο, σε εκείνο, στην πνευματική ζωή κλπ. Κλπ. Για να έχουμε την αιώνιον ζωή. Ούκα πιστητέων δε τούτο είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν αυτό, λέει, να είναι απιστητέων, δηλαδή να μην το πιστεύει κανείς. Ούγαρ προς την ημετέραν ασθένειαν, αλλά προς την εκείνου δύναμην αφορώντας πιστεύειν χρή. Αν ερωτήσετε για όλα αυτά, για την αιώνια ζωή, πώς είναι? Ο Θεός είναι δυνατός. Στο Θεό τίποτα δεν αδυνατεί. Γι' αυτό έκανε ένα τρομακτικό σύμπαν, για να το βλέπεις, αδελφέ μου, και να λες. Και να λες. Εάν το σύμπαν αυτό είναι τρομακτικό και περιέχει ενέργεια τρομακτική, ασύλληπτη, ποιος είναι εκείνος που το έκανε και πώς η δύναμή του? Εξάλλου και ο Απόστολος Παύλος το λέει αυτό στην προς Ρωμαίους, που καλείται ο άνθρωπος να δει και τον λέει αναπολόγητο εάν τελικά δεν δεχθεί τη σοφία και την αγάπη και τη δύναμη του Θεού, αλλά και η Παλαιά Δεθήκη κατ' επανάληψη και στη σοφία Σολομόντος και στη σοφία Σιράκ και αλλού έχουμε το κάλεσμα του ανθρώπου να δει το μεγαλείο του σύμπαντος και εκ του μεγαλείου του σύμπαντος να φτάσει στο μεγαλείο του Θεού. Πόσο λοιπόν δυνατός είναι ο Θεός? Εάν λοιπόν ο Θεός είναι απίθμενα δυνατός, γιατί δεν είναι δυνατός να δώσει την αιώνια ζωή? Γιατί δεν είναι? Γι' αυτό αγαπητοί μου, εγώ τουλάχιστον το χρησιμοποιώ αυτό όταν καμιά δυσκολία βρω και λέω και τι θα γίνει, αμέσως προβάλλω. Και πέθανε ο Θεός. Να το λέτε αυτό. Πέθανε ο Θεός. Ο Θεός δεν πεθαίνει. Οι άνθρωποι πεθαίνουν. Οι καταστάσεις αλλάζουν. Το σύμπαν παρέρχεται. Αλλά ο Θεός μένει. Είναι σοφός. Είναι γεμάτος από αγάπη. Είναι δυνατός. Και εις των δυνατών Θεών τα πάντα είναι δυνατά. Ύστερα για το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών. Γιατί θα αναστηθούν και θα ζήσουν αιωνίως. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Θεός είναι δυνατός, λέει στους Κορινθίους, την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Και μάλιστα δεν λέγει στο 15ο κεφάλαιο, δεν λέγει εκεί ότι μερικοί που αναρωτιόνται και λέγουν, μα πώς θα γίνει αυτό? Διότι έρχεται σε φρικτή σύγκρουση με τη λογική μας. Φρικτή, νομίζω η πιο φρικτή σύγκρουση είναι αυτό. Πώς αυτό το σώμα που εναπόκειται εις τον τάφον και λιώνει είναι δυνατόν να αναστηθεί? Και λέγει ο Απόστολος Παύλος, αγνωσίαν Θεού τινές έχουσι. Έχουν μερικοί αγνωσίαν Θεού. Πού βρίσκεται αυτή η αγνωσία? Στο ότι δεν γνωρίζουν την δύναμη του Θεού. Όταν λοιπόν εμείς λέμε ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος, τι έχουμε λοιπόν να σκεφτούμε και να αρχίσουμε να ανασκευάζουμε και να ορθολογίζουμε? Ο Θεός είναι παντοδύναμος. Τελείως. Θες να το δεις? Επαναλαμβάνω. Δες το σύμπαν. Για να δεις πόσο δυνατός είναι ο Θεός. Λοιπόν, πάντα δυνατά παρά το Θεό. Το είπε και ο Χριστός αυτό, πώς το είπε, ότι όλα είναι δυνατά στο Θεό. Και ότι για δυνατόν εστί τούτο και ζωή αιώνιων προσδοκόμεν, λέγει μεν Δανιήλ, και ότι πράγματι αναμένομεν, προσδοκόμεν, με χαρά αυτήν την αιώνιον ζωή, και ότι αυτό είναι δυνατόν, το λέμε στο σύμβολο της πίστεως, αλλά και τώρα εφ' εξής αναφέρεται σε αγιογραφικές παραθέσεις, δηλαδή από την Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, για να μας πει μόνο μερικές παραθέσεις, για να μας πει πιο κάτω ότι Τι να σας πω, είναι τόσα πολλά εκείνα τα οποία υπάρχουν στην Αγία Γραφή. Αλλά έτσι δειγματοληπτικά, γιατί όπως θα τονίσει βιάζεται, πρέπει να τελειώσουν οι κατηχήσεις, γιατί πρέπει να γίνει η βάπτιση των κατηχουμένων, των φωτιζομένων. Τι λέει ο Δανίλ, να ξεκινήσουμε από ένα χωρίο όπως ξεκινάει ο Άγιος Κύριλλος. Λέγει «και από των δικαίων των πολλών ως οι αστέρες εις τους αιώνας και έτη». Όταν λέγει «θα γίνει αυτή η Ανάσταση των νεκρών», είναι ένα καταπληκτικό κεφάλαιο στον Δανίλη, είναι το 12ο. Διαβάσατε το, να δείτε πόσο μοιάζει με το 25ο κεφάλαιο του Ματθαίου, που μιλεί εκεί για την Ανάσταση των νεκρών. Δηλαδή, πώς θα γίνει η κρίση και τα λοιπά. Τι λέει εκεί, λέει πολλά ο Δανίλη. Και ότι οι δίκαιοι, όσοι αστέρες, λέει, θα λάμψουν εις τους, ως σαν τα αστέρια, και οι πολλοί αυτοί δίκαιοι που θα λάμψουν θα ζήσουν, θα είναι εις τους αιώνας και έτη. Θα το λέγαμε με άλλη έκφραση, εις τους αιώνας των αιώνων. Ξέρετε, υπάρχει μια διαφοροποίηση στην έκφραση εις τον αιώνα. Εις τον αιώνα. Λέμε, αυτό δεν θα το κάνω εις τον αιώνα. Αυτή η έκφραση δείχνει απλώς κάτι το περιορισμένο. Δεν εννοείται 100 χρόνια, αλλά εννοεί το περιορισμένο του χρόνου, της ιστορίας. Εις τον αιώνα, μέχρι περιορίζεται έως να τελειώσει η ιστορία. Όταν πούμε όμως εις τους αιώνας των αιώνων, εννοούμε την αιωνιότητα. Αυτό να το ξέρετε, έχουμε πολλές εκφράσεις και εις τον αιώνα και εις τους αιώνας. Είναι και οι δύο και η κάθε μια εκφράζει εκείνο το οποίο τώρα σας εξήγησα. Φυσί δε ο Παύλος, λέγει δε ο Παύλος, και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Αυτό που λέει στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του. Και έτσι λέγει, αφού θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, ή η αλλαγή σε αυθαρσία και αθανασία των ζώντων, και ο Κύριος θα έλθει και τότε εμείς θα αναληφθούμε, αρπαγισόμεθα εις εν νεφέλες και τα λοιπά. Τι λέγει? Και πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Θα είμεθα πάντοτε με τον Κύριον. Τι σημαίνει αυτό? Πεθαίνει ο Κύριος? Όχι. Θάνατος αυτού και τι κυριεύει, λέει ο Απόστολος Παύλος, εννοείται την ανθρωπίνη του φύση. Και εμείς θα είμεθα πάντοτε με τον Κύριον. Ακούστε, πάντοτε. Δηλαδή, είναι συνώνυμο με το εις τους αιώνας των αιώνων. Εις τους αιώνας των αιώνων. Είναι καταπληκτικό, θαυμάσιο. Το γαρ πάντοτε συν Κυρίω, λέει, εξηγεί ο Άγιος Κύριλλος, είναι την αιώνιον υποσημένη ζωήν. Διότι αυτό το, να σας το διαβάσω ορθά, δεν σας το διάβασα ορθά, το γαρ πάντοτε συν Κυρίω είναι, κόμμα θα βάζαμε, την αιώνιον υποσημένη ζωήν. Δηλαδή, το να είμαι θα πάντοτε με τον Κύριον, αυτό υποσημαίνει την αιώνια ζωή. Σαφέστατα δε και ο Σωτήρ εν Ευαγγελίης φυσί, με πολύ σαφήνεια και ο Κύριος τα Ευαγγέλια λέγει, και απελεύσαντε ούτε εις κόλασιν αιώνιον, ιδε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον. Και θα πάνε, θα πορευτούν. Ημέν αμαρτωλοί στην αιώνιο κόλαση και οι δίκαιοι εις την αιώνιον ζωήν, δηλαδή στη βασιλεία την αιώνιον. Εδώ βλέπει κανένας να υπάρχει αυτή η αιωνιότητα και ως βασιλεία Θεού και ως κόλαση. Δεν θα ήθελα το αντιπαρέλθω χωρίς να πω δύο λόγια πάνω σε αυτό το σημείο, και τούτο γιατί δυστυχώς είναι κάποιοι που υποστηρίζουν και ακαδημαϊκοί καθηγητές το υποστηρίζουν αυτό. Δηλαδή, εκείνη τη θεωρία του Οργένους περί της αποκαταστάσεως των πάντων και λοιπά. Δηλαδή, ότι οι λέξεις αιώνιος έχει σχετική έννοια ως προς την κόλαση, ενώ το αιώνιος έχει απόλυτη έννοια ως προς την Βασιλεία του Θεού. Εδώ να κάνουμε μία μικρή εξήγηση. Ο Οριγένης εδίδασκε ότι η κόλαση δεν θα είναι αιωνία, αλλά αφού θα τιμωρηθούν επαρκώς οι αμαρτωλοί, τότε από αυτήν την τιμωρία τους θα τους ελευθερώσει. Γι' αυτό λέγεται αποκατάστασης, αλλά και του διαβόλου η περίπτωση. Συνεπώς και το διάβολο θα συγχωρήσει και τους αμαρτωλούς θα συγχωρήσει και έτσι δεν θα υπάρχει πια κόλαση. Αυτό είναι μία πλάνη. Και αυτή η πλάνη έρχεται από δύο αιτίες. Η πρώτη αιτία, για να ερμηνευθεί λογικά το φαινόμενο. Λογικά το φαινόμενο. Ξέρετε ότι η λογική ερμηνεία των δογμάτων οδήγησε πάντοτε εις την αίρεση. Πάντοτε. Η λογική ερμηνεία. Διότι τα δόγματα είναι εξ αποκαλύψεως και δεν είναι λογικές διαδικασίες και επεξεργασίες. Έτσι ο άνθρωπος όταν προσπαθεί να καταλάβει κάτι με τη λογική του και να το ερμηνεύσει, πέφτει έξω. Δεν μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να φανταστεί αυτό το την αιωνία κόλαση και την απορρίπτει. Η δευτέρα αιτία είναι το συναίσθημα. Μα πώς είναι δυνατόν ο αγαθός Θεός να αισθάνεται καλά, ακόμη και οι δικαιωμένοι στη Βασιλεία του Θεού να αισθάνονται καλά όταν ξέρουν ότι είναι οι δαίμονες και οι συγγενείς των ακόμα. Όλοι οι άνθρωποι εν αυτή περιπτώσει γενικά είναι στην κόλαση και κολλάζονται αιωνίως. Είναι και αυτό έχει μέσα λογική, αλλά το συναίσθημα έρχεται να επιβληθεί στην λογική. Είναι δυνατόν ποτέ ο αγαθός Θεός? Και τότε πέφτουν στην πλάνη ότι η κόλαση δεν έχει τις διαστάσεις της αιωνιότητος. Είναι πλάνη. Καταρχάς, πουθενά η Αγία Γραφή δεν μας ομιλεί για κάτι που κάποτε θα αλλάξει το πράγμα. Ούτε είναι η περίπτωση ότι είναι ένα κρυμμένο δόγμα που θα μας το φανερώσει ο Θεός τότε. Να πει, σας έβαλα έτσι να τρομάζετε, τώρα όμως επειδή σας αγαπώ τα πράγματα αλλάζουν, εγώ θα σας αποκαλύψω τώρα το και το. Ο Θεός, αγαπητοί μου, δεν παίζει, ούτε ψεύδεται. Όταν είπε ότι η κόλαση είναι αιωνία, είναι αιωνία. Όσο και αν αυτό μας τρομάζει, έτσι αποκαλύπτεται. Θέλετε ακόμη? Η λέξη ο όρος αιώνιος υπάρχει. Υπάρχει. Εις τον αυτόν συγγραφέα, τον Ματθαίο. Εις το αυτό κεφάλαιον, το 25. Εις τον αυτόν στίχον. Και αναφέρεται η ίδια λέξεις για την Βασιλεία του Θεού και η ίδια για την κόλαση. Δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση. Αν δεχθούμε τη λέξη αιώνιο για την κόλαση σαν κάτι που τελειώνει, επειδή με την ίδια λέξη διατυπώνεται και η Βασιλεία του Θεού, θα έπρεπε τότε και η Βασιλεία του Θεού κάποτε να τελειώσει. Και μην νομίσετε, ενός κακού μύρια έπονται, γι' αυτό και πίστευαν κάποιοι, να μην πω πιο πολλά, ότι χαλάει αυτός ο κόσμος, ξαναρχίζει από την αρχή, τα έλεγαν οι γνωστικοί. Ξαναρχίζει πάλι από την αρχή, πάλι από την αρχή άνθρωποι, και έχουμε πολλαπλές τέτοιες δημιουργίες. Γιατί ακριβώς δεν δεχόμεθα εκείνα τα οποία αποκαλύπτει ο Θεός και πέφτουμε από πλάνη σε πλάνη. Αγαπητοί μου, η έννοια του αιωνίου είναι αυτή που είναι. Δεν είναι σχετική. Είναι απόλυτη. Θα επαναλάβω κάτι που είπα προηγουμένως, ότι αν ήταν σχετική θα έπρεπε λοιπόν οι διαλέξεις που είναι στη Βασιλεία του Θεού και η Βασιλεία του Θεού να ήταν σχετική. Έτσι και η κόλασης είναι αιώνιος και η Βασιλεία του Θεού είναι αιώνιος. Δυστυχώς, σας είπα, αυτή η αίρεσης, βαριά αίρεσης είναι, πολύ βαριά, διδάσκεται και στα πανεπιστημιά μας από καθηγητάς της δογματικής, όχι από όλους, προς Θεού, αλλά διδάσκεται όμως. Έτσι κάποτε κάποιοι μέτεροι που ήσαν στην θεολογική σχολή κάποιου πανεπιστημίου, στη Χονολουλού, ορθοδόξο λέγεται έτσι, ελληνικού, είπα στη Χονολουλού, που τα έφεραν αυτά, αλλά τα καταλάβατε καλά. Και αυτό έχει επανειλημμένως διασταυρωθεί και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, επειδή πολλά τέτοια κυκλοφορούν, ας προσέχουμε. Ας προσέχουμε. Είστε, αυτό το σχετικό της κολάσεως το δέχονται και οι χιλιαστές. Το σχετικό. Όταν λέγει θα αναστηθούν οι αμαρτωλοί, θα αναστηθούν και οι αμαρτωλοί βεβαίως. Θα τους ερωτήσει ο Θεός. Θα τους ερωτήσει, μετανοείτε? Και εκείνοι θα πούν, ναι, ποιος κουτός δεν θα έλεγε ναι. Αλλά εν τέφτη περιπτώση εκείνοι που θα πούνε όχι, ποιος θα το έλεγε το ναι, το όχι, ποιος θα το έλεγε? Τότε θα τους εκμηδενήσει ο Θεός. Δηλαδή για τους χιλιαστάς δεν υπάρχει κόλασης. Όχι απλώς δεν υπάρχει αιωνία κόλαση, δεν υπάρχει καν, τελείωσε, πάει. Συνεπώς, βλέπει κανείς εδώ τι θέσεις υπάρχουν και έτσι να σας κατοχυρώνομαι για να ξέρετε και η Βασιλεία του Θεού είναι αιώνιος και η κόλαση είναι αιώνιος. Ας προχωρήσουμε. Παράγραφος λάμδα, 300. Και πολλές περί της αιωνίου ζωής εισήν εαποδείξεις. Λέγει για την αιώνια ζωή πολλές είναι οι αποδείξεις. Όταν λέει εδώ αποδείξεις, θα ήθελα να σας έλεγα ότι δεν είναι παρά αγιογραφικές αποδείξεις. Δεν είναι λογικές αποδείξεις, εκείνες που θα ζητούσαμε στα μαθηματικά ή στη φυσική, να έχουμε μια απόδειξη, αλλά είναι αγιογραφικές αποδείξεις. Και για τον πιστό η Αγία Γραφή δίδει αποδείξεις. Για τον πιστό. Και αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Επιθυμούσι δε ημίν κτίσαστε ταύτην την αιώνιον ζωήν εθίε γραφέ της κτίσεως υποτίθενται τους τρόπους. Οι θείες γραφές και η Αγία Γραφή επιθυμούν οι γραφές να αποκτήσουμε εμείς οι άνθρωποι την αιώνια ζωή, γι' αυτό και μας εκθέτουν, λέγει εδώ, τους τρόπους. Βέβαια ουσιαστικά δεν είναι τρόποι, θα το δείτε αυτό στη συνέχεια, γιατί ένας μόνος είναι ο τρόπος να αποκτήσει κανείς την αιώνια ζωή. Είναι πολλές εκφράσεις που μέσα σε αυτές τις εκφράσεις έχουμε μία διαφοροποίηση, θα το δείτε στη συνέχεια, αλλά ουσιαστικά ένας είναι ο τρόπος να ζήσεις την ευαγγελική ζωή, της πίστεως και της ευσεβίας. Και αν ζήσεις αυτήν την ευαγγελική ζωή της πίστεως και της ευσεβίας, ασφαλώς έχεις την αιώνια ζωή. Σας το εξήγησα, προσέξτε, αυτό το «οι τρόποι» δεν είναι, μην το πάρουμε κατά λέξη τρόποι, είναι απλώς εκφράσεις και που από κάποια πόρτα, γιατί περί θυρών ομιλεί, από κάποια πόρτα, μας το λέει για τις θύρες λίγο πιο κάτω, μπορεί κανείς να βγει για να πάει στην αιώνια ζωή. Θα δείτε λοιπόν ποιες είναι αυτές οι πόρτες. Εξών, εκ των οποίων νυν δια το του λόγου μήκος ο λίγας μαρτυρίας παραθυσόμεθα. Τας λοιπάς τις σπουδαίες ερευνάν κατελείποντες. Είναι μεγάλο το θέμα, λέει. Θα το αφήσουμε, δεν έχουμε χρόνο. Εκείνοι που έχουν ενδιαφέροντα, οι σπουδαίοι, το αφήνουμε σε αυτούς να το ερευνήσουν. Δηλαδή να μελετούν την Αγία Γραφή. Γιατί πρέπει να σας το πω και αυτό με την ευκαιρία. Αγαπητοί μου, εδώ που καθόμαστε, εδώ που καθόμαστε και λέμε αυτά τα πραγματάκια είναι λίγα. Το ομολογεί και ο Άγιος Κύριος λίγο πιο κάτω. Είναι λίγα. Δίνουν απλώς αφορμές. Μην περιμένετε από εδώ να κατηγηθείτε πλήρως. Θα πάτε να μελετάτε σπίτι σας. Η δε Αγία Γραφή δεν πρέπει να πέφτει από τα χέρια μας. Και μελετώντας την Αγία Γραφή, μάλιστα, με το πατερικό πρίσμα βλέποντάς της, δηλαδή με το εργαλείο της ερμηνείας των πατέρων, έχουμε την ορθόδοξον ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μελετάτε την Αγία Γραφή. Άπασαν. Είδατε τι λέει, θείες γραφές, υπονοεί και την παλαιά και την καινή. Είδατε εξάλλου σε όλο το μήκος των κατηχήσεων χρόνια τώρα, πόσο χρησιμοποιεί άνετα εξίσου και την παλαιά και την καινή διαθήκη. Είδατε μια μαρτυρία από τον Δανίλη μόλις προλίγου, μετά από την καινή διαθήκη. Λοιπόν, για να δούμε τώρα αυτές τις πόρτες, αυτά τα ανοίγματα που μπορούμε να βρεθούμε εις την Βασιλεία του Θεού. Ποτέ μεν ότι διαπίστεως, άλλοτε με την πίστη. Ποτέ μεν, άλλοτε με την πίστη. Γε γραπτε γά, ο πιστεύων εις τον Υιόν έχει ζωήν αιώνιον και τα εξής. Και πάλι είναι αυτός φυσί, ποτέ δε, παρακάτω έχει πολλά. Απαριθμεί 6 σημεία. Αυτό το πότε μεν ότι διαπίστεως σημαίνει. Παίρνω ένα χωρίο για παράδειγμα. Δηλαδή αν πιστεύσεις θα σωθείς. Λέει θα έχεις τη Βασιλεία του Θεού. Θα έχεις την αιώνια ζωή. Ο πιστεύων εις τον Υιόν έχει ζωή αιώνιον, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αυτός που πιστεύει στον Υιόν έχει την αιώνια ζωή. Κάποτε μπορεί να φτάσει κάποια στιγμή για κάποιον, έκτακτη στιγμή, που να ομολογήσει μόνο την πίστη και να σωθεί. Τυπικόν παράδειγμα είναι ο ληστής επί του Σταυρού, που είπε το μνήστητί μου Κύριε όταν έλθεις εν τη Βασιλεία σου. Τον αποκαλεί Κύριον, εκείνο το μνήστητί θυμίσουμε, σημαίνει ότι θα ζήσεις και μετά από το Σταυρό, αλλά και εγώ θα ζήσω, συνεπώς εγώ σε θεωρώ αθάνατον, αλλά και εγώ είμαι αθάνατος. Και ακόμη να με θυμηθείς, γιατί είσαι λέει στη βασιλεία σου, είσαι βασιλιάς, και ακόμη τον αποκαλεί Κύριον, και το βασιλιάς αναφέρεται στην ανθρωπίνη φύση και το Κύριος εις τη θεία φύση. Εδώ έχουμε μία πίστη και ομολογία στη θεανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού. Η απάντηση, σε βεβαιώνω, σήμερα θα είσαι μαζί μου εις τον Παράδεισο. Οι πατέρες λένε, οι νηπτικοί πατέρες λένε και οι ασκητικοί ότι στις ημέρες του Αντιχρίστου μόνη η πίστη θα σώζει τον άνθρωπο. Έστω και αν δεν έχει ο άνθρωπος έργα, μόνη η πίστης. Γιατί θα είναι πάρα πολύ δύσκολες ημέρες και για να φτάσεις να πεις πιστεύω εις τον Ιησού Χριστόν πρέπει να είσαι ήρωας. Γιατί θα είναι τόσο δύσκολες εκείνες οι ημέρες. Το λέγουν οι πατέρες αυτό. Γέροντα, ρώτησαν κάποτε έναν ασκητή, δεν θυμάμαι το όνομά του, ίσως το θυμόστε εσείς, το ξέρετε. Εμείς κάνουμε άσκηση πολύ κλπ. Μετά από μας, κάποια άλλη γενιά, μετά από μας, άλλες γενιές, τι θα κάνουν? Το μισό έργον, είπε ο γέροντας. Και μετά από αυτούς, καθόλου έργον. Και εκείνοι, γιατί μόνοι την πίστη θα έχουν κρατήσει, θα είναι ανώτεροι από μας που έχουμε τόσο σκληρό έργον, δηλαδή την άσκηση. Βλέπετε. Έχουμε λοιπόν περιπτώσεις που με μόνη την πίστη μπορεί κανείς να σωθεί. Μην ξεγελαστεί όμως κανείς και πει «Α, ωραία, Θα λέγω ότι πιστεύω εις τον Ιησού Χριστόν Ορθοδόξος, στο θεανθρώπινο πρόσωπό του και έτσι θα σωθώ. Πλανάτε πλάνη νυκτράν. Προσέξτε, φώναξα πολύ δυνατά, αν κανείς λίγο κοιμάται γιατί είναι νύχτα τώρα, ναι, να το ακούσει, να ξυπνήσει και να το ακούσει. Πλάνιν ικτράν. Ο Θεός να φυλάξει. Είναι έκτακτες αυτές οι περιπτώσεις. Ακόμα. Και πάλι αυτός φυσίν. Πάλι ο Κύριος λέγει. Αμήν αμήν λέγω ημίν ότι ο των λόγων μου να ακούων και πιστεύων το πέψαν δίμε έχει ζωή αιώνιον και τα εξής. Ποτέ δε ότι δι' ευαγγελικού κηρύγματος λέγει γάρ ότι και ο θερίζων νηστών λαμβάνει και συνάγει καρπών η ζωή αιώνιον είναι πάλι στον Ιωάννη. Δεύτερη περίπτωση. Εκείνος λέγει ο οποίος κηρύσσει το Ευαγγέλιο δια του Ευαγγελικού κηρύγματος, αυτός συνάγει καρπών. Ας πούμε ότι αν εγώ σας κηρύττω το Ευαγγέλιο που έσπηρε στον αγρόν του κόσμου ο Χριστός, εμείς θερίζουμε, γιατί ο Χριστός είπε στους μαθητάς του άλλοι σπήραν, εσείς μπήκατε εις τον κόπο εκείνων που έσπηραν. Και εννοεί βέβαια πρώτιστα τον εαυτόν του. Πρώτιστα. Μέσα στην ιστορία όλοι είμαι θαθεριστέ. Ουσιαστικά είμαι θαθεριστέ. Άπαξ εσπάρει ο λόγος του Θεού. Και εμείς τώρα θερίζουμε. Βασικά θερίζουμε. Μη μου πείτε ότι εκείνοι που δεν άκουσαν ποτέ τους το Ευαγγέλιο εμείς δεν τον σπέρνουμε τον λόγο. Ουσιαστικά ο Θεός τον σπέρνει. Ουσιαστικά εκείνος πήρε. Εμείς μετά θα θερίσουμε. Και όπως λέγει έχει μισθόν εκείνος που παίρνει, έτσι θα έχει μισθό και εκείνος που θερίζει. Αλλά πάλι και εδώ μία πλάνη. Αλίμονο αν πιστεύαμε ότι και μόνο γιατί μπορώ να κηρύσω το Ευαγγέλιο μου ανοίγεται η αιώνια ζωή. Αν δεν εφαρμόσω εγώ πρώτος το Ευαγγέλιο. Τι λέγει ο Απόστολος Παύλος? Ότι υποποιάζω μου το σώμα και δουλαγωγώ. Είδατε, υποποιάζω και δουλαγωγώ. Το έχω δούλον το σώμα μου, εγώ με τα αφεντικό. Να μην εκτρέπεται σε ποικίλες επιθυμίες και αμαρτίες. Μήπως λέει, μήπως εγώ άλλης μεν κηρύξας, εγώ αυτός αδόκιμος γένομαι. Ώστε εγώ να κηρύττω στους άλλους και εγώ να αποδειχθώ τελικά αδόκιμος. Δηλαδή πρέπει να εφαρμόσω το Ευαγγέλιο. Έχω όμως την αιώνια ζωή παίρνοντας το διακόνημα να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Μπορώ λοιπόν και εγώ να έχω την αιώνια ζωή. Όλοι θα εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο. Ο καθένας έχει έναν τρόπο τώρα να... Μία είσοδο, μία θύρα για να μπει στην αιώνια ζωή. Ο ένας με την πίστη, ο άλλος με το να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Προχωρούμε. Ποτέ δε, δηλαδή άλλοτε δε, ότι διαμαρτυρίου και της εν Χριστώ ομολογίας. Φυσί γάρα, γιατί λέγει. Και ο μισόν την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο εις ζωήν αιώνιον φυλάξει αυτήν. Εάν λέει μισήσει τον εαυτόν του στον κόσμο αυτόν, θα φυλάξει την πραγματική του ζωή η ζωή αιώνιον. Δηλαδή κερδίζει την αιώνια ζωή. Με ποια πόρτα τώρα? Δια του μαρτυρίου και της ομολογίας. Προσέξτε, δια του μαρτυρίου και της ομολογίας. Έχουμε περιπτώσεις να έχουμε μόνο μαρτύριον. Ναι, ακούστε το. Προχθές γιορτάζαμε τον Άγιο Χαράλαμπο, τη μνήμη του. Και ήμεθα βεβαίως και στον ναό του Αγίου Χαραλάμπους. Όταν ο Άγιος Χαράλαμπος, ο οποίος ήταν παιδιόθεν χριστιανός και ήταν ευσεβέστατος και πολύ γέρον, οδηγήθηκε στο μαρτύριο, όπως τον έκδερναν οι διώκτε του Δηλαδή καλύτερα όχι ιδιόκτητου, οι δήμοι. Όπως τον έγδερναν με, ασημένη, με σιδερένια νύχια, δηλαδή τραβούσαν το δέρμα, το φοβερό πράγμα. Όταν είδαν τον Άγιον να έχει μια απέραντη γαλήνη, να μην βρίζει, να μην φωνάζει, να δοξάζει τον Θεό, να συγχωρεί εκείνους οι οποίοι του έκαναν αυτά τα μαρτύρια, τόσο πολύ κατενήγησαν που είπαν την ίδια στιγμή: είμαστε και εμείς χριστιανοί. Και την ίδια στιγμή, αγαπητοί μου, μαζί με τον Άγιο Χαράλαμπο, απεκεφάλισαν και αυτούς. Πότε βαπτίστηκαν? Η Εκκλησία μας δέχεται και το βάπτισμα του αίματος του μαρτυρίου. Στο ίδιο τους το αίμα βαπτίστηκαν. Πότε πρόλαβαν να κάνουν άλλα πράγματα, να ζήσουν το Ευαγγέλιο? Μπήκαν στην αιώνια ζωή δια της θύρας του μαρτυρίου. Προχωρούμε. «Και ο μισόν την ψυχήν αυτού εν το προκρίνει». Συγγνώμη. Συγγνώμη. «Και πάλι, ότι δια του προκρίνει χρημάτων τεκεγένης των Χριστών και πάσος της αφήκην αδελφούς και αδελφάς και τα εξής ζωήν αιώνιον κληρονομήσιν», είπε πάλι ο Κύριος στο κατά Ματθαίον είναι. Δηλαδή, εκείνος ο οποίος άφησε τους συγγενείς του, άφησε τα χρήματα και ακολουθεί τη διακονία του Χριστού. Και αυτός λέγει, με αυτή την αφιέρωση τώρα, είναι η πόρτα της αφιερώσεως. Εννοείται πάλι εφαρμόζει το Ευαγγέλιο. Το ξαναλέγω. Έτσι, μην νομίστε αλλιώτικα, μένει δια της αφιερώσεως εις την Βασιλεία του Θεού, εις την αιώνιον ζωή. Ακόμη, λέγει, ότι και του τηρεί τα σαντολάς, με το να τηρεί κανείς τις σαντολές, ου μιχεύσεις, ου φωνεύσεις και τα εξής. Καθώς απεκρίνεται το προσελθόντι και υπόντι διδάσκαλε αγαθέτη ποιήσα, πει πίσω ή να ζωήν αιώνιον έχω. Τι είπε στον νεανίσκον εκείνο που του ζήτησε την αιώνια ζωή? Τήρησε τις εντολές. Δια της θύρας της τηρήσεως των εντολών. Και για να προχωρήσω, να το κλείσω, ετιμέντι και δια του των φαύλων μεν αποστήνε πράξεων, λοιπόν δε Θεό δουλεύει. Το να εργάζεται κανείς το έργο του Θεού απέχοντας από τα ανίκια πράγματα, τα φαύλα πράγματα, αυτά τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το Θεό, η αμαρτία. Πάλι και εκεί κερδίζεις την αιώνια ζωή. Εδώ, αγαπητοί μου, τελειώνει η 30η παράγραφος και πριν τελειώσω με την 30η παράγραφο, θα ήθελα να σας έλεγα, ή μάλλον τη 18η κατήχηση, γιατί θα ήθελα να την έκλεινα εδώ, διότι παρακάτω υπάρχουν ακόμη περίπου 2 σελίδες. Είναι προτροπές προς τους μέλλοντας να βαπτιστούν. Δηλαδή εδώ τελειώνει η κατήχησή του. Και λέγει το δε τέλος ζωήν αιώνιο και τα λοιπά. Και πολύτροπος εστίν είναι κατέλοιπον δια το πλήθος. Είναι πολύτροπος, λέει, η αιώνιο ζωή, την οποία άφησα γιατί υπάρχουν πολλές μαρτυρίες. Πολλάς, αλλά πολλάς τα συσόδους της εις την αιώνιον ζωή ανέωξε τα στήρας, άνοιξε πολλές τις πόρτες της αιωνίου ζωή ο Θεός και λοιπά και λοιπά και τα λοιπά. Και μετά λέει, λοιπόν αδελφοί αγαπητοί, παρακαλεί πάντα σημάς ότι της διδασκαλίας λόγος ετοιμάζει την ψυχήν προς υποδοχήν των επουρανίων χαρισμάτων. Τους κάνει μια προσφώνηση. Σας ετοιμάζει ο Λόγος του Θεού να πάρετε τα ουράνια χαρίσματα με το βάπτισμα. Και αυτές οι 2 σελίδες δεν είναι τίποτε άλλο παρά πρότροπες προς τους μέλλοντας να βαπτιστούν, τις οποίες θα παραλείψουμε εμείς, ώστε να μπούμε πρώτα Θεός από την ερχομένη φορά εις την πρώτη μυσταγωγική κατήχηση. Εδώ λοιπόν τελειώνει η 18η κατήχηση, ύστερα από πολλά χρόνια, πολλά χρόνια, φτάσαμε στην 171 ομιλία έχουμε σήμερα, 171 ομιλία, και είδαμε αυτόν τον πλούτο των του περιεχομένου των κατηχήσεων. Θα ήθελα όμως να σας έλεγα ότι η αιώνια ζωή είναι η επισφράγηση της χριστιανικής ζωής. Είναι πολλοί οι οποίοι θα ήθελαν να ζήσουν μια χριστιανική από μια ζωή, από μια γοητεία. Σου λέει είναι ωραίο πράγμα να ζει κανείς μια χριστιανική ζωή. Σου προσπορίζει ενδυμότητα κλπ. Κλπ. Αλλά δεν δέχονται την αιώνια ζωή. Δηλαδή την Ανάσταση των νεκρών, τη Βασιλεία του Θεού, την αιώνια ζωή. Διότι έχουν αποκόψει από τον κύριο σκοπό του χριστιανισμού αυτό που θα έπρεπε να το βλέπουν. Αγαπητοί μου, μην ξεχνάμε ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ, ότι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι η αιώνια ζωή. Δεν είναι για να έχουμε μία εντυμότητα, δεν είναι για να έχουμε μία, θα λέγαμε, καλή τοποθέτηση μέσα στη ζωή αυτή κλπ. Όχι. Μη ποτέ κόπτω με τον κύριο σκοπό του χριστιανισμού. Είναι η αιώνια ζωή. Και πρέπει αυτή να έχουμε μπροστά στα μάτια μας διαρκώς και διαρκώς. Την αιώνια ζωή, τη Βασιλεία του Θεού που είναι η αιώνια ζωή. Και έτσι τελειώνοντας, όπως σας είπα, και αυτό το σημείο από το σύμβολο της πίστεως και τελειώνοντας και την 18η κατήχηση, θα δούμε τώρα στις μυσταγωγικές κατηχήσεις, να σας πω για να σας ανοίξω την όρεξη. Πέντε είναι αυτές, είναι πέντε, ακούστε. Η πρώτη και η δευτέρα αναφέρεται στο βάπτισμα. Θα μάθετε πράγματα που ούτε τα ξέρατε ποτέ. Ούτε τα ξέρατε ποτέ. Εκείνο το αποπτύεις τον σατανά. Αποτάσσεσαι. Αποτάσσεσαι. Τι θα πει αποτάσσομαι. Συντάσσεσαι με τον Χριστόν. Τι θα πει αυτό. Γιατί βλέπω προς δυσμάς και μετά προς ανατολάς. Πάρα πολλά σημεία τα οποία θα τα χαρείτε, αλλά το σπουδαίον, θα συνειδητοποιήσουμε το βάπτισμα που πήραμε. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο. Η τρίτη κατήχηση, μυσταγωγική, αναφέρεται στο χρίσμα. Στο χρίσμα. Αυτό το χρίσμα που είναι δύο μυστήρια κάνουμε την ώρα που βαπτίζουμε. Είναι το βάπτισμα και το χρίσμα. Αυτό που έχουμε σαν ένα μεταλλικό κυβωτίδιο, μπουκαλάκι και χρύωμε τον βαπτιζόμενον. Τι είναι αυτό το χρίσμα. Τι είναι αυτό. Και αυτό το χρίσμα, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, το έχετε. Και είναι περιττό να σας πω ή να σας γράψω το και το, αναφέρεται σε μια περίπτωση, γιατί έχετε το χρίσμα. Εμείς έχουμε το χρίσμα, αλλά ενεργούμε στη ζωή μας χωρίς να έχουμε το χρίσμα. Και αν και εκεί συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει έχω το χρίσμα, και εκεί θα το χαρούμε, θα το ζήσουμε αυτό. Στην τετάρτη κατήχηση, πάντα μυσταγωγικές αυτές, είναι αναλύει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Έχει τέτοιες θέσεις που πραγματικά δεν ξέρω τι βιβλία θα ανοίγατε, δεν θα τις βρίσκατε. Έχει πολύ ωραίες θέσεις. Καταρχάς αναφέρεται και αναλύει την καρδία και την ουσία του μυστηρίου, ότι είναι πραγματικά το σώμα και το αίμα του Χριστού, και πως πρέπει να σταθείς, λέει κάπου. Πάρε τη δεξί σου παλάμη, δεξιά σου παλάμη, και βάλε τη επάνω στην αριστερή παλάμη. Δίκην θρόνου, σταυροειδός, αλλά και ταυτόχρονα δίκην θα πει σαν να έχει γίνει η φούκτα μου, θρόνος. Και εκεί θα μπει ο αμνός, γιατί την εποχή εκείνη κοινωνούσαν, όχι όπως σήμερα με τη λαβίδα και που είναι ηνωμένα σώμα και αίμα Χριστού, αλλά χωριστά. Τι ωραίο που είναι αυτό. Εάν λέει έμεινε μία νοτίδα, κάποια υγρασία από αυτό, βάλ το επάνω στο κεφάλι σου έτσι, τα μαλλιά σου. Μήπως είναι αυτό που βλέπουμε σε απλούς ανθρώπους όταν φάνε το αντίδωρον και κατόπιν ρίχνουν τα ψυχουλάκια, τι έχει μείνει πάνω στο κεφάλι τους. Μήπως. Δηλαδή θα δείτε πράγματα τα οποία, επαναλαμβάνω, θα χαρείτε. Και τέλος είναι η πέμπτη μυσταγωγική κατήχηση που αναφέρεται στην πνευματική ζωή. Διότι οι τρεις πρώτες, αγαπητοί μου, αναφέρονται στα τρία υποχρεωτικά μυστήρια. Βάπτισμα, χρίσμα, θεία ευχαριστία. Τα άλλα δεν είναι υποχρεωτικά, τα μυστήρια του γάμου, της ερωσύνης, του ευχελαίου, κτλ. Αυτά είναι υποχρεωτικά για τη σωτηρία μας. Και μετά έρχεται η πέμπτη μυσταγωγική κατήχηση που αναφέρεται στην πνευματική ζωή. Έχει ωραίες θέσεις εκεί και εκεί κάνει σύντομη ανάλυση του Πάτερ ημών. Αυτά για απόψε, ο Κύριος να σας ευλογεί.